Munyu biosu, muna no more how he blow, no wake a munyu bany, one wake a mau munyu bany hamlet. By the Fiaconia Bible Baptist as a phone wake a mau munyu bany hamlet. One wang a studio, a midi, a sofo Timothy Abrosu, a radio pastor, ke Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, no hang a studio, no wake a mau munyu bany hamlet. Nene makane wake kre munyu hao, ji. Brother Ezekiel, say before then, Nyane Deacon Dan, ne soli hawa.
Yawa soli. Shall we cause Gabora Chewana Mosiko Muna Libinoka wardroom? O Hamulet Bino Palibana Wako, Hawa Walla, Kawango, Omunu Kavaha, Tubuli, Fano, Wabi, Omukon Cholo, Papa, Kan Ebachon, Obimeni, Ne Segbin, Ne Waka Mammy Hamdo. Ajawe Hane Wumi Hewa. No more checking any proper and get back up the phone among us in that. I don't know if you move a question of your answering. Amen.
Amen. Your man, Amunu.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm your fellow with me. You mark any. We go Kuneji Kaki. You have mommy too. Law here. Okay, Obolo, get only me.
It's an okay, Obolo, get only we are me. Allo, oh, ye we are me.
Bemine, Ligia, me, ome. Ke. Jehan yaya mi ome na nawe ne aba
bemne be yaya mko nawe beno ko be hio ko beno kai obolo
ne omadeke ibebu ajomi nge jinemi
se bene omanaga o masi jenom lo akon ne mapo gugwemi before then o kai obolo amen
amen
anyime ne nyega mitwebu nge kristo mi nene ma omunyu nge wadeji o Okai obolo nge oniwi ami alo oyewi abi munyu na wa wole biaji kan kai obolo ne okai ka okai nene epe farao amen lo hun sisi chom nge hepa epe ma wanga no chayo nyimanu ai bene farao ekuli etwi ne ehane wene Maubi me na yalme hawe Israel biyo me blone aje ne aja ma wo. Ti aje ma wo eg bla etuwe ke kun blone fu anu. Lo nyumi me ko kaiwe o bolo nge on ye wiyabim alo ye wiyabim bendo mi. O le kan ema ba sube ko neon eko hawo mi kome ma bini bam nyagwa kome ma bini bam jambiyo mi yo keke ko lipe mi yo epe ekwesi. Lo bendo mi ne Ongehe onadenya ne ongehe he kam fon ngeno kai obolo wo he ka ha kristo ngo kristo kan leji opon lo ko wa hele lo eja kan maule noku suape ne lene bo ne ke le oko he fun no lene no fia no ne ngo hia o ne no twing a line no suma e bio mau pen man ma pe ho ka gun kristo mi eno heji wa nge la wa ngo he wa mwo lo wa nge o gajam wo kan Mo Christo, can let you call okay or you are hello. Janji Bene Bible your day. Can ligbi ne o ma jajo ya yam no ma fon ne kacha Christo. Ke ba hin kan e ba hin otwi mi. Ke Christo ba nge otwi mi. O ba pe bono ehe ne ko ba pe bono ehe. Agma o bien e wala o mi. Ne ke Christo je ko nge anu nyam mi. O be hun en kwata mi ya. Ke kri o nyan wa ye nuku. E ke ko ye gbe wa ye nuku nge ma che ma o mi. 2 Kings chapter 6 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo ya. Mache wo mine je nyon yo. Nyuma ke pa mi kuku neji.
Yi epa. Mi kuku neji nyuma ke epa.
Nyo wa mo mi tu. Elisha de leke. Ko egbe. Nimni nenge wasi yo. Ye baba upe. Neme nenge me asi yo. Amen.
Amen. Nene Elisha de jio. Eke ede enyogun eke eko yegbe eja kan bene Elisha mafo aje eko na tele joke dotan ne jabio mi enyu elai so jabin tesinyom ne amana watua eke enyogun ne enyogun tesimake ne naka ei ni na ma watua mjino ne eche enucho enucho blengwe ke ne ma blengwe ne naka ni bofoyin ke mo soja napia hio ahihiepe nimiade samene amaletak endo ene sane kai obolo nge onie wiami ko kai obolo ne le obolo obolo hunge akrabacha poke ngoi we se ke ke ka okai we obolo kedika ilasha elimawo demne a safo no meteske wule ebe bainboku alo ebe piapom kongehi sene elimau neke hen fomau no mau epopie kewehi niane waye enyo neji kai mau Deuteronomy chapter 8 verse 18 okai mau ka mau ne bom nele ne ebodi otwepe ne emra me ne wo ko yi no omwe omwe ya mwe mpata se ko yi no omana ni yuana waka ne Deuteronomy
hallelujah
amen
mose uni o ipa anyo mi gba mneji ni ma ke pa anyo ni wa bu mo mun yutu isla levi bi o me nge israel bi tete ichu pepepe anademi amen
amen ke isla levi bi o me nge ne abepe na wo bu yo ni ka ne ne me na he kristo yo mo isla me twepe ke jejiom no fi apewe jembi me ape mo bi me se ne ne me ne a he kristo yo ape adeboni ne jama adebo mo nge ka be ni mo bo chu ni bo te ni bo nu fe nu kra mo adebo ni se ne ne me ne ama he kristo ye na ma ngo kristo ka le ji apon lo ke aiwa here lo me ne mo mla ha mo blo alo mo mu nu ha me blo ke ape ma obi me anyi me ne nge mi twe buye nge kristo mo mu nu nge ngo bai ne ke onwe kristo lulu ka apon lo ke aiwa here lo le open ne yiwa nam se ne ne menanga ne yiwa nam jio ne ne mene anu kristo kan le ji apolo ke aiwa here lo chacha ma ne ye ke bwawo ne bene munyu no ke ba ya anya gbe o o twepe wa he kristo ye nu awo le kan le ji wa apolo ke aiwa here lo ne ke je ko nge ya nu nyamye wa ko pe la bi ne ne je ten yo wa ye encouragement ne ne ma wo ka e ka ne wa manye ma ngo Kristo keba wawala. Waye Matthew chapter 14 verse 27.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sane papa yinyuma ke wiye. Igugu neje nyumle nyoke.
Bagu.
Nyo abu mamitu. Se amno. Yesu uwe nyano. Ne edemeke. Yena chui. Imi. Nyeko ye kweye. Amen.
Amen. Yesu ke. Wako ye kweye. Ili nene unge kweye. Ili ka unge. Azeche me gbe yeju onge nyewe nsen ko gbe yeju onge choke teko me gbe yeju no sume no ko ima ha kristo mi mene nyenga mi twebu inge la no nusika ke munda no ne ko ha kristo no jotim no ngo kristo ka le jopon lo ko iwa helo e ko no tom twepe ke e jo ka je jama choke te o me classes ne o ba kristo mi ne ke munda no kristo je ponga ya nu nyami o be lambi pe anyi me ko nwe kristo loluo mune no inye kristo kanfo kengo hai ka kristo ni che ni dekion wa ko egbe ni wa bua ne jo eja ka egbenya hawo mumbu kristo egbenya nge calvary ke hawo le jo ne ke emu opwesi ne ke mone o ma heye ka e bagbo ke he o yiwa nami o ma na ni yiwa nam anyi me ne nyenga bitu ebuye kristo nge o chei maunga muchei ingo de kon oba se ko obe ne okliotu ka bene fara okliotu o le kan hawo mi ne ba fara unu twepe lolo ne maba mu hunu se keji kan muneli gino ko he ma kristo no ma he le ye le ni ne pe fara wo ekobo nai lo eke okai ne ne e pe fara wo lo ke kan ma cheferu ne okliotu ne ehawo ma obi me blo ne aka aya na jama wo awo mi ne benu baba wu ne lolo hu ehemunyu kwa lo yo wa ye ne ne ji echa no ne ji wi ani ka keka hawo mi ko ba ono fo no ngo kristo le pe ne ma ma ji u ka ji le won le jo hu nyanu aka ne Isaiah chapter 43 verse 1
hallelujah
ka ne hawo ngadan wi
hallelujah
amen
Isaiah wo mi yo nyumre wi e ka ten mi gukune ji kaki ni wa bu mo munyu tu e se janele se jane le Israel yawe ne bomu ngemode ki koyebe iminiche mahe oyiwame obie ingo keche keche muone ye no jimu amen
amen nene mawu ko ngo kristo ka opon lo ko yiwa here lo mawu ke enojio ne ngo moniche obie ne keche o le ke ko yegbe anyime ne nga tembue ka be ne wangendo wayo wa we nikome agbe ne akewo wa agbe ke o amole ako afo ke woni no sisi ne onene meja nu no ne aja asima si lo chu no lo teno lo ko jawo le o maya hun en patam ino de ke o ke o ko twi twi epe ma ha kristo jama hun en patam mi o be mi ya agbe so man na ne yiwa na mi ahime ne ye mi twe buye ke kam kopo ne bonu no nge kristo unge ni iwana ye ko makai ga ake dane ya ujatamu sene ehema uyo gatame anyanga na anyama gatai ne ho yi anyama na nyewe na pie no jana ke Shadrach Meshach Abednego ya u lam la flonomi se anyela ne nuku la atade posin ne macho ne hana ke me ulami eke nwete ne ulam se ina nwewie ngela ne pie ahio eta de opon ekpe bi nene mena ke me ya ulam nene pie hio ji kristo onyi mi meni ngo nge ike nyi nge mo munyi no kwa no nene ngela ne nyenu ji o eke okoye gbe kristo koko ye gbe se ke ohele ye le onge ni yiwanam lo ke ji ka kristo no ni nge kanfu no ni onwele ko polo ko yiwa hele lo le beniki igbe munyi ndonya onge blonya ka isana owo le kan ponlo ko iwa helelo no nani ni iwa nam sike ka onwele le o maya hunge mpata mime ko nwe kristo no lulu le o iko ma solim nene ne made o ke jine sane monche no sole se ko be le ma sole no ma jo be no sole ha ne munda no lugi no no abanga o biye wala o mi ja ka ma o mu no wa ni sika ko ja ke o ya ne oke o ya kristo fon ni ka chele mbahi otwim ne mango ka pe uno ne ke eje ko nga ya nu nyami ne madalio mi won ka ho mu o ma pie e ja ka o hele yi ka le ne ke mbo ba fo o ya yam ye o lo ke ka o mu kristo lu ne ne madio de ka nyisi de ke nu cho yesu mu na ligwino o mu nyo ba yin ni na ka mo pe di dalo ke anu kwale che no opon adesan eje yayami eno ejo ifoni ne kechew ba hie twim no ba ngom kepe uno jem ka jeje no yayam twa pesi kuni ko ji ku ngoya ni nyami makopila muna ligwino ko ki sole jama sole no e o le kan agma obie nge wala omi o ne ke kristo ji ku ngoya ni nyami obi lambi pi ko ye sole mi hu le o la sole mi ku ne atumo mu nge anukwale mi no join mi se ko ya se koliko solem doko ko ne onane ne iwana no nani kasem hun ka jele jo ko onge fiakonya alo dodo akwo ni wo tebu no wa nge fiakonya wanye mo ba join wo da ho ba wa nge awu che play wi oni john wa pio pa so lu lu wa pio so ne fon ni ka che ne kra ke mu no wo tebu o ba na wo nu wa pio so le ne he no nge hun oke wo ke le la so le ku no ya o baptist asafo bi nji wo wa ke mo mu nyo ma nya bi imiji ni radio pastor asafo timothy abrosu ke ka noko ngo nya kwa lo nu noko si mai ma chem ga pa no 0243 0243 314723 0243 314723 ma one join ne pia ni ne ka buaji ne no fe no ne ma pete yo bi abusia into kwan into apaso into ne matiske sinyele idas nge kristo mo ne pwes nge kavario ni pwele ne inge soli hanye twebuli twepe ka muna ligwino ke hawo ku ngono ma one jeko juno hiyo ne ngonya kwa ma one chao nge yesu bia no feno no nge la ne eji ma usom nyani e bam nge owala no feno ma pete ehun epe jom nge ma uche kebike mkukumpia amen ma one jonye Yasimu no chihu, Emmanuel. Emi nye usofo Timothy Abruzzo. Amen.